Hello Kuya Chico, please tawagin niyo na lang po akong Ian. Isa po akong landscape technician. Pero pabango lang po ng boss ko 'yon. Hardinero po talaga ako. Wow. Kuya Chicks, may aaminin po ako, noong nagtatrabaho po ako ay nakakaramdam ako ng malalang sakit sa dibdib. Yung sakit na parang dinudurog yung kasukasuan mo. Nawala naman po siya pero sobrang sakit po noon. Di rin nagtagal ay nakaramdam ako ng sakit sa may bandang buto ko sa may kamay. You mean sa metacarpal bones?
Wow!
Sobrang sakit. Hindi ko po ito sinasabi sa asawa ko kasi madali pong nervyusin. Saka papatigilin po ako noon sa trabaho. Hindi po namin kakayanin na magpahinga ako. Ayaw ko rin pong magpatingin kasi natatakot ako sa sasabihin ng doktor. Ganito po, ganito po kasi yung tatay ko. Noong napatignan sa doktor at nalaman ang totoong sakit, ay mas lalong nanghina. Chicks, ano po bang pwede at magandang gawin? Maraming salamat po. Sabi ni Ian. Kuya Ian, tanong natin si In Short, no, kung anong masasabi. The doctor is in. I am your doctor now. Alam, ako kasi, no, hindi kasi ako yung ganyan. Hindi kasi ako, very Pinoy yan eh. No? I would say very Pinoy, yung takot kasi ako magpatingin dahil natatakot ako malaman kung anong meron ako. Karamihan sa mga Pinoy ganyan. No? Well, kahit yung mga taong ano ha, kahit yung mga minsan, maiintindihan ko kasi kung halimbawa, kung walang-wala talaga din sa buhay, maiintindihan mo na ganun yung ano nila, no? Yung mindset nila. Pero hindi rin eh, kasi kahit yung mga taong may kakayahan naman para magpatingin, no? Minsan may mga wala naman sila babayaran kasi meron sila mga health card or kung ano man, marireimburse nila. Just ayaw lang talaga nilang nagpapatingin kasi ayaw nilang malaman kung anong meron sila. Pero may nararamdaman talaga sila. Di ba? The fact na meron kang nararamdaman at kung ito ay palagi, madalas, there is something going on, no? Merong nangyayari, no? May nangyayari sa katawan mo na hindi mo lang alam kung ano. No? Pero meron. At alam mo yun. No? Alam mo yun. Kasi lalo na kung palagi, alam mo na kung anong oras sa sasakit, alam mo na kung ano yung pagkaginawa mo to, aatake yung sakit niya. So meron, may mali. Kaya lang, dahil nga Pinoy, ayoko malaman kung ano, gutom lang to. Ganon eh, no? Wala to, ano lang, gutom lang ako, tignan mo, pagka kumain ako, mawawala. Tapos dahil yun nga yung pinaniniwalaan niya, no, kumain nga siya, nawala nga. Hindi kasi ako fan ng ganyan. I mean, kung meron ka naman, kung meron kang, you know, if you have the means, no, para malaman kung ano nga ba yan. Kasi, ang goal kasi natin dito, habang maaga pa lang, maagapan. Kasi pwede yun eh. No? Ang gusto nating, ang ayaw nating mangyari, ay dumating yung punto na wala ka nang magagawa. Doon ka pa lang titignan kasi nga sobrang sakit na, wala ka nang, di mo na alam eh. At by that time na umabot ka sa ganun, wala ka nang magagawa. Yun yung mas nakakatakot, di ba? Come to think of it. Di ba mas nakakatakot yun, yung wala ka nang pwedeng gawin? Nalaman mo siya pero wala ka nang pwedeng gawin as opposed to nalaman mo pero meron ka pang may paraan pa, no? Meron ka pang pwedeng gawin. Malalabanan mo pa. May mga pwede ka pang i-adjust. So, kung ako yung tatanungin mo, Ian, kuya naming Ian, dahil nga hindi ako fan ng ganyan, no, yung very Pinoy thinking na ayoko, takot akong malaman kung anong meron ako. Pero alam mo namang meron kang something at hindi ka takot doon. No? Magpatingin ka. Oo, magpatingin ka sa doktor. Kung gastos man iniisip, siguro naman pwede mong effortan. May mga charity na mga doktor, di ba? Pwede ka naman pumunta muna doon, doon ka magsimula. No, nang magkaroon ka lang ng idea kung ano yung meron ka at ano yung hindi mo dapat pala gawin or ano yung dapat mong gawin. Yun kasi yun. So, yun lang naman. At gusto kitang takutin, no? Para magpa-check ka. Baka mamamatay ka na pala, hindi mo pa alam. No? Pero kung malaman mo sana, hindi ka pa pala mamamatay kasi meron kang pwedeng gawin na kontrahin yung pagkamatay mo sana. Sana, di ba? So, pag-isipan mo yan, Kuya Ian. Hindi natin para babyhin yung mga ganyan-ganyan kasi yun yung nakakatakot. Meron ka nararamdaman, pero hindi mo kasi alam kung ano yan. So, mas magandang malaman mo, no? Ganun din lang naman yan, eh. May sakit ka, alam mo yan. Alam mo may sakit ka, hindi mo lang alam kung anong tawag, hindi mo alam kung anong dapat iwasan, hindi mo alam kung anong dapat inumin. Naandun ka, pero alam mong meron. Meron kang sakit. Magpatingin ka. Gusto mo pang mabuhay, magpatingin ka. Ayaw mo pa, gusto mo palang ituloy yung trabaho, hindi ka pwedeng mawala ng trabaho, magpatingin ka. Hindi yung iba masyadong workaholic, ayoko, hindi ako pwedeng tumigil sa trabaho. Oh, pagka nagkasakit ka, pag nagkasakit ka, hindi lang trabaho mo mawawala. Buong buhay mo mawawala. So, if you wanna keep your job and continue your life, go and seek a medical help. Patingin ka sa doktor. Wala ibang paraan. Kasi kung ako titingin sa'yo, hindi mo gugustuhin. Diba? So, magpatingin ka. At huwag kang gagaya doon sa mga tao na may sakit, i-google. I-google tapos magse-self-medicate base doon sa nalaman niya. Huwag. Yun lang. Magpatingin ka. Wala ibang sagot dyan, kuya. No? Gusto mo, uulitin ko lang, gusto mo pong mabuhay? Patingin ka. Okay? Ganun lang. Ay, nako. 10:19. Guys, comments, reaction messages para kay Kuyang Ian na takot mag-ano. Ako may iinom muna. Comments. Samahan mo ako dito, no, yung mga nasa YouTube. Yung mga nasa YouTube, no, you may send in your comments, no, para basahin ko. Pero kung gusto mong sumama dito ng live, pwede kasi yun, eh. Para makaakyat ka dito, makasama ko, and then share your thoughts, no, para kay Kuya Ian. Mangyayari lang yan kung nandun ka sa Facebook Live. Doon sa Facebook page ng MOR Entertainment. May StreamYard link na makikita kayo doon. Click nyo yun, tap nyo yun, and then join me live here. Okay. Or naandyan din yata. Yan, no? Sabi no, worry no more. Pwede na pala, naandun pala. Ayan, no? Naka-comment doon sa MOR Entertainment na account. Pwede kayong sumali. Okay. O gusto mo, ito na si Jesus Christ na lang mag-comment. Kuya, kasi andito si Jesus Christ sa YouTube. Nakikita ko siya kanina. Baka gusto mong siya mag-comment sa iyo. Baka hindi mo gustuhin. 'Di ba? Sabi ni Galigin, una magdasal ka kay St. Jude, pangalawa, magpa-check up ka sa doktor, pangatlo, mag-set ka ng plan A and plan B, plan C. Ang ending kasi niyan, hindi ikaw ang kawawa, kundi yung maiiwan at maaabala mo tulad ng asawa at mga anak mo. I couldn't agree more. Alam mo, totoo to, no? You know, that's why, naalala ko lang, gusto ko pala itanong kay Kuya Ian, insured ka ba? I mean, may insurance policy ka ba? Na in the event, di ba, hindi natin naman gusto ito, no? Pero in the event, halimbawa, no, kung ano mang mangyari sa'yo, no? Hindi, kasi sinabi lang ni Gali Jean kasi na maaabala, and that's true. Di ba? Pag nawala ka, di ba, halimbawa, ma-deads tayo, ano bang mangyari? Aabalahin lang naman din natin yung mga maiiwan natin, yun ang katotohanan ng buhay. So, unless insured ka at pagka ikaw eh nag-fly away na, may makukuha ang pamilya mo at hindi ka magiging abala sa kanila, and siguro doon lang natin masasabing that's okay kahit hindi naman talaga. Pero, yeah. Diba nga? Anyway, sabi ni Sheila May Galenzoga, nasa huli ang pagsisisi, mas okay na magpa-check up para malaman kung anong problema. Diba? Para maagapan. Yun naman yung goal talaga natin, para maagapan. May kasama yata tayo dito. Hello? Ay!
Akala ko Biyernes ngayon, hindi pala.
Akala ko si Jesus Christ.
Diba? Tamang-tama yung comment ko doon sa letter sender para ano pala na mauna na tayo. Tayo, ako pala. Hindi naman.
Wala. Walang mauuna sa atin. Diyos,
wala. Siyempre, wala.
Sabay-sabay tayo. Oo.
Oy, ano pala? Ano pala nito? Ian bang pangalan nito?
Ian.
Ian pala. Naku, medyo ganyan din pa naman tawag ng nanay ko sa akin. Pero ayan nga lang. Huwag naman, oy.
Ayan.
O, ayan. Medyo malapit talaga. Kaya napaakyat na ako para hindi ko i-claim yun. Hindi ko i-claim na.
Tama.
Oh, meron ako dito. Pero ano, okay. Ian, naniniwala kasi ako sa yung nasa huli na yung pagsisisi nga. So talagang doon talaga mapupunta talaga. Pag inisip mo pa yung mawalan ka ng trabaho, mawalan yung income mo, kesa yung sa sarili mo na ikaw lang naman, wala nang ibang iyan dyan. Ikaw lang talaga yan. So pag talagang medyo malala na yan, hindi ka na talaga makakabuelo niyan at hindi ka na makaka-wear pa. So hanggat maaga pa, anuhin mo na. Magpa-doktor, tapos magpa-check up kung ano naman. Kung ano man yung magiging resulta, andito naman kami. Para ipag-pray ka, tapos tulungan ka.
Tama.
Oo naman, totoo naman. Parang wala na talagang katuturan talaga yun. Kasi tawa ni Kuya Chico talaga.
Kasi sabi ko, kung ano man resulta, nandito lang kami. Gusto ko sabihin, bakit ako? Anong gagawin ko? Sa bagay, doktor nga pala ako dati.
Oo, just... the doctor is in. Pero yun nga. Tama. Pero yun lang naman, Brad Ian, sa trabaho mo naman, lalo na yung sa asawa mo, ano, nerviosa siya. Anong yung magiging feelings niya pag nalaman niya na puputuli na pala yung kalahating katawan mo, di ba? Parang ganon. Di, mas lalo siya manerbiyos.
Eh yung hati pa ganito.
O, di ba? So, anuhin mo na, isipin mo na yung asawa mo, pero dapat pag-usapan nyo yan. Kasi, hindi naman, habang tayo tumatagal, habang tayo nagkakaedad, walang nagkakaedad na lalong lumalakas yung katawan at lalong nagiging untouchable, kumbaga. Walang nagiging maging ibay. So, ganun lang. Brad Ian, pag-usapan nyo ng mga asawa nyo. Kasi ganyan na naman. Through thick and thin, in health and in sickness, ganun kasi yan. So, dapat
yung point na sinabi mo kanina, di ba, nag-iisa nga lang siyang Ian. So, pag walang Ian, wala rin trabaho, wala rin income, di ba? So, alagaan si Ian.
Anong gusto mo? Alagaan talaga. Unahan mo na hangkat maaga pa. Gusto mo ng Ian na medyo pwede ka pang ayusin hangkat maaga pa, o yung Ian na kalahati na pagitna? So, wag na yon dapat. So, ito na lang yung... Wag na yon. So, pero ang finale talaga sa comment na ito, yung naka-comment diyan sa baba na si Louie talaga. Pero yun lang yung mga...
Sige. Maraming salamat, guys. Mag-ingat, ha? Ayaw nating hati.
Wag.
Ayaw, di ba? Sige.
Siyempre naman. Sige. At ingat. Kita, kids.
Oh. All right. Thank you. Sabi ni... si Dan, kasi may kilala din kasing... Ay! Dan. Prevention is better than cremation. sabi ni Gary Tolentino. Pero totoo naman, I like that. Sabi, ginawa niyo namang embutido yung tao. Eh kasi nga, sabi ni Denver Tashiro, wag naman. O, tama, ayaw natin yung gano'n, di ba? Yung mahati ka sa gitnang gano'n. Ano to? Sabi dito, nakakatulong talaga ang show na to sa madaming problema, sabi ni Ate Maker. Sorry na, gusto lang naman nating makatulong. Sabi ni Rafael Gatmaitan, ano ba nararamdaman niya? Eh, sumasakit daw yung ano niya, yung metacarpal bones niya.
Wow!
Sa kamay. Hindi niya sinabing metacarpal, sa ako lang nagsabi. Kasi sabi niya, yung buto sa kamay daw eh. Sa ano pa ba yun, nakakaramdaw daw siya ng... Nung una, nakaramdam siya ng ano, ng mahirap na, masakit na pag sa dibdib. No? Ganun daw. Tapos yun nga, yun sa buto. Anyway. Ito na nga, oh.
Nagbabalik na.
Oo nga, Louie. Nako eh.
Yes.
May matinding ano dito, isinasangguni, ano.
Oo nga eh.
Nang ano mo, nang... ng iyong yung ano.
Ano
yung,
po? Ano? Ano?
Yung nandiyan ka, tapos eh, mag-ano ka. Ayun ang ano, yung kailangan siguro yung sa ano, yung, di ba,
one,
yung nandiyan ka, nakapit ka, di ba?
Apo.
Sige.
Sige. Di ko alam kung anong gagawin ko.
Siyempre, kailangan naman ang comment.
Okay. Sorry. And then, nasabi na ni Kuya si Ryan eh. Kaya, yun na yung comment. Kaya, did joke lang
pala.
Hindi. Okay, hindi. Oh. Ano to? Tsaka, hindi to biro to eh, di ba? Mahalaga yung buhay niya eh.
Totoo. So, ano masasabi mo dyan?
Ito na lang masasabi, di ba? Kung mahal mo talaga sarili mo talaga is maaga pa lang magpa-check up ka muna. 'Di ba? Para malaman yung sakit, 'di ba? Mabigyan ka ng gamot. So, 'yun. Tsaka huwag kang magdasal na mamamatay ka. Sus ko po. Wag. Mahirap 'yun, 'di ba? Pag namatay ka tapos, 'di ba? Paano yung ano iiwanan mo, 'di ba?
Paano? Kaya,
'yun. Eh, syempre, pag namatay yung isang tao tapos may naiwan yung mga mahal mo sa buhay, 'di ba? So, anong gagawin mo, di ba? Lalo na kung may trabaho ka, di ba? So, yun. May, at dahil mahal kang buhay mo, syempre, kailangan alagaan mo yung sarili mo. Di ba? Ito ang masasabi ko sa kay, ano, kay letter sender. Yun.
Ano? Ba't wala na wala yung tunog? Nakamute ba? Nawawala yung audio mo. Ako lang ba? Di ba nawawala ano yung audio niya? Or may something?
From the top.
Oh, from the top. Hi, Louie. Magandang gabi. Magandang gabi sa'yo, Louie. Ano ngayon ang masasabi mo para kay Ian?
Wala na. Ayoko na magsabi.
Hindi. Parang humina signal mo bigla kasi.
Kasi PLDT kasi, 85. PLDT naman oh. Okay na eh. Ano?
Baka binunot nung kasama mo dyan.
Ako may router ako dito eh. Posible yun.
Kaya nga. Ay, hindi. Baka pinakailaman nung kasama mo. Wala ka kasama?
Yan.
Talaga ba? Hindi, promise. Dumaan pa nga kanina eh.
Yeah. Ako lang mag-isa ko yung chicks dito sa kwarto.
Ikaw lang? Eh, tiyaw, naka-ano eh. Naka-dilaw eh. Okay. O baka guni-guni ko lang.
Ano yun? Ano yun?
Ay,
di ba may nakita? Ako may nakita, ako may dumaan.
Meron ba? Hindi ko alam yan.
Hindi ko alam. Sabi ni Conrad, oh, sumilip gagi, o oh, sabi niya.
Spooky nights natin.
Lokan mo kami, Louie. Ano?
Nakakita ka na ba ng spooky? Hindi ka pa naka-experience ang spooky? Ah, sige. Siya, napuputol-putol yung ano mo, yung audio mo. Okay, thanks, bye.
Spooky.
Tinakot. Tinakot na si Louie. Napuputol kasi. Ay, nako. Ah, sabi ni Brian Carlo, ala, sige, takutin nyo pa. Sabi ni May Curfew, totoo naman talaga na kapag ikaw ay nakakaramdam ng sakit, peso sign ka agad ang mauuna mong maiisip. Actually, yun ang main factor kaya di mo gugustuhing magpa-check up. Pero di ka naman nga makakatulong if deads ka na at ang malala pa, yung mga nasa paligid mo yung mamumroblema dahil sa sakit mo. So para maipagpatuloy mo ang pagtulong, unahin mong alagaan ang sarili mo, pa-check up ka Brad and samahan mo ng dasal. Di ba nga? Yun kasi yung gusto nating... Yun yung ayaw natin mangyari, no? Yung mapunta ka na dun sa part na wala ka nang magagawa. Di ba? So hanggat malay mo, curable pa, no? Doon tayo palagi. Sabi ni... sabi dito, sabi ni Rafael Gatmaitan, may pagre-research. Chest pain, angina pectoris. It might be severe stress or underlying heart condition. Wrist pain, if no numbness or tingling sensation. Oh, I like that tingling. Just, it's only strain due to the line of his job involving repetition of same motion such as using grass cutter involving wrist motion. Angina. Yun na nga. Ipacheck mo yung angina mo. Hello? Hello po sa mga... Hello po sa mga nakabuyang yang yung angina ni... Heart... Heart pain. Patingin nga ng angina mo. Kung okay yung angina mo, sige nga, talaga. Ay, sabi dito ni Conrad, in short, kaka-cellphone mo yan. O, kaka-cellphone mo daw. Kaka-cellphone mo daw yan. Sabi ni Franchette Hinay, the point na di magpapacheck up pag may nararamdamang sakit is kind of selfish. Though hindi naman mawawala yung pag-aalala ng family, pero at least makakatulong pa sila na mag-prevent ng sakit or makatulong man lang sila na maibsan yung paglala ng sakit mo kung meron man talaga. Much better alamin ng maaga ang sakit para mapaghandaan yung dapat paghandaan. Totoo. Di ba? Yun na nga. Sabi dito, sabi ni Coyce Ryan, doon na lang ako mag-yes sa comment ko. Sumakit ulo ko kay Brad Louie. Louie kasi. Sabi ni Brian Carlo, common sense sender, ayaw mo mawala ang trabaho mo pero ayaw mo magpatingin sa doktor. Eh, paano kung malala na pala sakit mo? Mas panghihinayangan mo ang trabaho mo kaysa sa sarili mong buhay? My goodness! Tigil-tigil din natin yung mentality na ayaw magpatingin kasi nakakatakot o natatakot ka. Or wala kang pang-check up kasi kawawa talaga ang maiiwan mo. Ako na nagsasabi sa'yo, lalo na kung ikaw lang ang nagtatrabaho sa pamilya. magkano lang ang pampa-check up compared sa hospital bills pag na-confine? Some text missing. Di ba nga? Sabi ni Meredith Balmonte, Kuya, gawin mong inspirasyon ang pamilya mo para magpa-check up. Mas mabuti ang preventive care kaysa sa cure. Huwag mo hayaan na dumating ka sa time na sasabihin mo na lang na dapat pala nagpatingin ako noong may nararamdaman na ako. Siguro na agapan pa tong sakit ko. Isipin mo na lang kapag namatay ka, madali kang mapapalitan sa trabaho. Sino na lang ang maiiwan sa pamilya mo kapag wala ka na? By the way, may kakilala din ako na ganyang-ganyang sa'yo ang sitwasyon. Nakakapikon. Mukhang malapit sa'yo ito. Ate Meredith, mukhang malapit sa'yo ang tao na ito. Sabi ni Carlo Tesoro, since may family history ng ganyang mga sakit-sakit, the more na need mong magpa-check up, dun ka lang mapapanatag at kung sakali ay maaagapan. Sabi ni Serio, Kuya Ian, magpa-check up ka na. Yung gastos, kaakibat na yan, pero base sa karanasan ko, pag may isa sa pamilya ang may sakit at nangangailangan ng gastos, makakagawa ng paraan ng pamilya mo para magtulong-tulong sa gastusin. Dahil ganyan tayo mga Pinoy, madiskarte para sa emergency. Yeah. Any more comments, guys? 10:37. Sabi ni Jano, it's easy to say na need magpa-check up at naniniwala ako na mainam ngang magpa-check up ASAP. Pero hindi kasi lahat afford ang mga medical services. Yun ang nakakalungkot. Yes, totoo naman talaga yan. But what should we tell Ian then? Diba? Kung nag-agree naman pala tayo sa mga bagay-bagay na kailangan talaga niya magpa-check up, no? And yes, the sad reality sa Pilipinas, medical services, mahirap maging mahirap dito sa bansang ito. Nakakalungkot. Pero ano ang sasabihin natin? Wag na lang. O, wag ka na lang magpa-check up. O, mahirap eh. Mahirap, mahal. Wag na lang. You expect me to say that? No. Kailangan magpa-check up. Yung gastos, well, hindi naman talaga pwede tayong kumilos na walang gastos, no? Pero pwede namang very minimal, no? That's why, ang sabi ko kanina, may mga magpa-check up. For example, PGH, no? Effortan mo nga lang naman talaga. Charity, may mga pipila, ang dami, no? Ang daming nakapila, ang daming gusto magpa-check ng hindi gumagastos. Yun lang, mamamasahe and all, mag-e-effort. Kailangan talaga yun, eh. Kung walang perang pampadoktor sa mga, you know, private hospitals, merong pwedeng gawin para hindi sa walang gastos pero malesen or maging minimal yung cost. Meron kung gugustuhin lang talaga. But you don't expect us to say na mag-agree na lang doon na oo. Very easy to say, no? Pero sa kabilang banda, ano bang dapat nating sabihin? Anyway, sabi ni Ems, totoo yung angina pectoris, curable naman yan. Hanggang curable pa, pagamot ka. Kesa naman, give up ka, agad, wala ka pang ginagawa. Pera, babalik yan. Ang buhay, hindi na. Yes. Sabi ni Sheila, oh, pwede ka magmapraning kakaisip sa sakit na ayaw mo malaman kahit alam mo namang meron talaga. Yun na nga, 'di ba? Yun yung point. Alam mo namang meron. Alamin, better yet, alamin mo na lang. 'Di ba? 10:41. Sabi ni Rafael, kung gusto maraming paraan, kung ayaw madaming dahilan. Kung problema mo, manghina ka, kung malaman mo yung sakit mo, edi takpan mo yung tenga mo. Oh, tama naman. Takpan mo yung tenga mo kung ayaw mong manghihina ka pala. Pag nalaman mo. Ay, nako. Sabi ni Andy Kuya Ian, hindi ka tortoise na nagiging malakas habang tumatanda or nakakapag-reverse aging na tulad ng jellyfish. Wow! Very National Geographic. Kaya hanggat buhay ka pa, magpatingin ka na sa doktor at kung ayaw mo para sa sarili mo, isipin mo na lang yung pamilya mo. Sabi ni Jano, best to tell Ian is he should not shoulder his problems alone. He can seek help from his relatives or what. Hindi natin dapat tinitipid ang sarili, especially in regards to our health. Yeah. Pero minsan mahirap din yun. Minsan may mga tao na hindi, though pwedeng gawin yun, no? Pero nasa sitwasyon sila na iba ang realidad nila pagdating sa mga kamag-anak. Alam natin yan, no? Parang hindi porkit may kamag-anak tayo, eh, maaasahan natin sila. At tutulong sila sa atin. But yeah, if there's no other way, pwede namang mabaan ang magpakumbaba, kainin ng pride and all. Pero ang point ay kailangan magpa-check. Doon pa rin tayo. Kailangan magpa-check. Kasi hoda ko anong way ang kailangan mong gawin, you need to consult a doctor. Sabi ni Mako, yes, huwag mahihiyang magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Well. Sabi ni Gary, kung ayaw mo magpa-check up, sagot ko na kape at biskuit na assorted. Yun nasa lata ba yan? Yun nasa lata ba yan? Ay, nako. Hi. Baka natatakot siya malaman kung anong sakit niya. Yun nga, at si Ate Michelle naman, no? Parang, para naman tayong, ano. Pero, for your peace of mind, magpa-check up ka na at ang, nang magamot mo na ang, kung anumang sakit mo. Alam mo, sobrang nakakalungkot lang talaga yung katotohanan, no? Just like what Jano said, no? Na nanonood sa atin sa YouTube. Ito, na-realize ko na naman, parang sumampal na naman sa akin yung katotohanan dito sa Pilipinas, no, na ang hirap maging mahirap, lalo na pag ang pinag-uusapan natin ay health. Pagka may sakit, no, sobrang hirap. You know, kami sa pamilya, may dinanas na kaming ganyan, ano. Di naman namin masasabing sobrang hirap talaga namin, ano. Pero kung kami nga, dinanas namin yung ganong klase ng, you know, ng challenge. At doon sa ospital, no ospital na Maynila, suki kami niya. Noong ospital na Maynila at ng PGH. Believe you me. At nakita ko lahat. May mga times doon, kaya ayoko ng ospital. Sobrang ayoko ng ospital. Ang pangit sa pakiramdam ko pagka nasa ospital, no? Lalo na kapag mga government hospitals. Madalas kapag ako'y pumupunta doon, no, doon sa ward, nasaan yung pinsan ko dati doon. Kasi nakikita ko yung halo-halo sila doon, no? Sama-sama sila doon. Yung mga may sakit ganyan. Tapos nakikita mo mismo first hand, tapos nalalaman mo yung istorya nila. Alam mo, kahit talagang gago-gago talaga ako sa tunay na buhay. Madalas yung pagkakataon na kapag umaalis ako doon ng ospital, lumalakad ako papalabas, naiiyak talaga ako, hindi ko mapipigilan talaga. Habang lumalakad ako papalayo, no, doon sa pinsan ko noon. No. Siyempre, kasama na doon yung dinadanas ng pinsan ko. And ang dami pang mga tao na may mga umiiyak, may mga humahagulgol, may mga nakikiusap, may mga nagagalit, may mga, ang dami, lahat na makikita mo sa government hospital. Ang hirap kayanin. Sobrang ang hirap kayanin. Kaya, yun. Anyway, sabi ni DJ, nakapasok din ako sa PGH. Halos karamihan, nanlilimos sila pang tulong sa mga kamag-anak nilang nasa hospital. Nakakapanlumo sa awa. You just can't. Kapag nakita mo na sila at narinig mo sila, di mo kaya. Sabi ni Ate Michelle, sorry naman kasi I was on the phone working while you were reading. Sorry. Mapamalay ba naman din namin? Kala ko kanina ka pa kasi naaandyan. Anyway. Well. Sabi ni Meg Suyom, legit yon Kuya Chico, mas mahirap minsan asahan ng kamag-anak. Mas maganda pa lumapit sa ibang tao. Based in my experience, tutulong lang sila pag nasa kabaong ka na, yun ang realidad. Well, sabi ni Jano, hi, totoo, ba't kasi ang hirap mabuhay? Wala bang easy mode? Final na. Unfortunately, Jano, I don't know how to react to that. Baka may marireto ka na lang dyan. Pengi na lang jowa. Sabi ni Ate Mayo, that's why if you can't afford it, kumuha ng insurance. Ako nag-agree ako dyan. Wala akong ini-endorse ha, na kung anumang, you know, insurance. But kung gusto nyo kumuha, may mare-refer naman ako. But yeah, I agree. If you can, sa mga nag-iisip dyan, ano, kung sa tingin nyo, kaya nyo naman, no, monthly, may maisubi, no, para sa, you know, insurance, mahalaga. Anyway, sabi dito, sabi ni Emil, ano to, reseta palit jowa? Kaya nang ingi alam, Emil. Bigat-bigat ng usapan eh. Sabi ni Makoy, actually may murang insurance sa isang e-wallet, hindi mabigat, mainam na rin. Para nakita ko na yan, Makoy. Oo, nakita ko na yan, na busisi ko na, nabasa ko na yung fine prints niya. Wow! Kaya lang pag sa atin yata na meron ng ano, may mga precondition na, medyo mahirap na kasi tayong kumuha ng mga insurance. No? Yun na nga, yung pa-isa, hanggat healthy pa kayo. Kasi kapag kayo ay meron ng diagnose na kayo, ano, with something, mahirap nang kumuha. Kahit gustuhin nyo, hindi na kayo mapagbibigyan ng insurance. Kasi nga may condition na kayo eh. Yun ang mahirap. Sabi ni Yonef Edrada, I'm late but love kita, DJ. Ano ka ba? Mas love kita. Halika nga, mag-kiss na nga tayo. Anyway. Sabi ni Melody, dami kasi sa Filipino di naniniwala sa insurance. Unlike sa US, halos karamihan meron. Kasi nga, ang thinking nga kasi natin mga Pinoy, gastos lang yan. Ganon kasi tayo, di ba? Dagdag na naman sa gastusin kasi yan. Ganon kasi tayo. But yeah, it's an investment actually. No? But pag-isipan nyo. Sabi ni Andy, walang easy mode, pero habang pataas ang level, tumataas din ang difficulty. Pero nagiging valuable ang rewards at nagiging malakas at magaling ka dahil sa experience. And that's the game called life. Sabi ni Andy, tama na. That is so true. Sabi ni Mary Franz, based on my experience, actually may sakit din ako but I'm getting well na rin naman. That's good. Good job. Hindi tayo only life, kaya ingatan ng health. Magpa-check up agad kung may nararamdamang iba sa katawan. Ang pera pwede pang kitain pero ang buhay hindi natin mababalik pag nawala. Yes, and I think we are all agreeing, no? Doon sa sense na yon, no? Yung buhay ay yan. Isa lang yan. One shot lang yan. Yeah. Anyway. Sabi ni Louie, sa totoo lang po Kuya Chick, sana suportahan po ang health system sa atin na makakatulong sa lahat na para mainganyo na magpa-check up ng libre. Alam mo, minsan kapag mag-comment pa ako na mag-comment tungkol sa ganyan, no, kung anong kalagayan, no, ng dito sa Pilipinas, magmumukha lang akong basher ng bansa. Pero totoo naman kasi, nakapanlulumo, no? Kaya minsan parang ano ba, nakaka-proud pa ba maging Pilipino? Minsan naiisip ko yan. Nakakatuwa pa ba maging Pilipino? You know, tapos sasabihin ng iba, masyado ka naman kasing reklamador. Yung ibang bansa nga, bla 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 bla. Bakit ba laging ganoon ang point of comparison? Yung ibang bansa nga, eh sobrang hihirap naman ng mga bansa na yon. Hindi nyo pwede ikumpara sa Pilipinas. Yung tayo, may salapi, may pera, no, may resources tayo. Pero hindi naman na i-distribute. Yun ang problema natin. So huwag nyo ikumpara. Sa ibang bansa nga na ganyan, nangangamatay na silang lahat. Eh sila yon. Hindi naman tayo yun eh. It may sound very inappropriate. Pero totoo, di ba? May pera tayo. Mayaman ang Pilipinas. Ang tanong, sino lang ba ang yumayaman? Pwede naman gawin yung mga ayusin. Kunyari, ayusin yan. Yung mga ganyan, no? Sa health, no? Sa transportation, lahat na. Pwede naman ayusin yan. Kung gugustuhin lang nila. Eh, hindi nila gusto. Kasi pagka ginawa nila yon, wala silang maibubulsa. Yan ang katotohanan. So, and I think mahirap ng baguhin yan. Mamamatay na lang tayo't lahat. Na andyan pa rin yung mga gunggong na yan at mangungulimbat pa rin ng mga pera. Hindi na lang sila maunang mamatay. Chas! O, tama na. Tama na eh. Pag ako talaga napunta sa AM radio talaga sinasabi. Chas na! Ay, nako. Sabi ni Chester, kalma Brad. Tubig, tubig. Hindi, hindi, hindi. Anong kalma? Hindi tayo kakalma. Hanggat hindi sila nawawala isa-isa. Chas. Ay, nako. Ang dami nating iniisip. No? Ako din, nakakatuwa pa ba maging Pinoy? Well, sabi yun, may atake na yata, chick, sabi. Sorry, Jano. Yakapin mo nga lang ako, Jano. Para ano, para kumalma ako. Hindi ako makalma eh. Anyway. Tututut! Oras! 6 minutes na lang, 11:00 na. Tututut! Ang oras na yan ay... Sabi, problema pa ba ng letter sender pinag-uusapan? Oo nga, eh, hindi na, nawala na. Naging problema na ng bansa. Kasi kung titignan mo naman talaga kasi, doon yan magkukonekta eh. Ito kasi si Janu. Sinise. Anyway. Maraming thank you no sa mga, in fairness, ang daming nag-send. Ang daming opinion ngayon. No? Nakakatuwa. Sabi dito, kalma, kuya Chico, katukin ka bukas sa mga pulis. Eh, di ba papasukin ko sila? Kumatok pala eh, sir. Pagpogi, sir. Gusto niyo ba bang mag-coffee? Or tubig? Ah, gusto niyo, ano, soft drinks? What do you want? Ay, nako. Anyway. Tama na. Sabi ni Gary, basta ako pwede na mamatay, na alis ko na ex ko sa life insurance ko. Good job. Maraming thank you guys. Kung meron kayong gustong pag-usapan natin kagaya nito, no? Huwag mahiya, i-PM niyo lang kami kung saan tayo naka-live, no? Sa mga nasa YouTube po, pwede niyo kaming i-PM sa MOR Entertainment Facebook page, no? Or sa akin, Kuya Chico Facebook page. Capital K, capital yung unang letter C. Lagyan nyo lang doon, Sodio na nga, ikwento nyo. And then pag-usapan natin next time. Dito lang yan sa Sodio na nga.